sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:03 raadiyoo nidhaa fi televizyiinidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Godina Qeellaa Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessatti barsiistonni 20 ta'an hidhamuu isaanii dhageenyeerra. Kanarratti gabaasa qabna. Yeroo waliigalteen araaraa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay iddootti mallatteeffame karaa waan qabate fakkaatu kanatti carraan baqattoota Tigraay 70 ta'anii Suudaan keessa jiranii maal ta'uuf deema? Kanarratti gara booda gabaasa qabna. Qophiin haaromsa masaraa mootummaa abbaa Jifaar irratti xiyyeeffates waan har'aaf qindeeffanne keessa hin wajjin tura. Dura oduu tasaanaa Mafqaadu Morodaa.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjiniin an Mafqaadu Morodaati. Waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Afrikaa kibbaa fi Keeniyaa keessatti taasifame irratti hundaa'uudhaan waraanni adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaalee waraanaa ulfaataa ta'an mootummaa federaalaatti dabarsee kennuu jalqabuu isaa dubbihimaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsanii jiru. Obbo Geetaachoo Roobii har'aa fuula Tiwiitarii isaanii irratti gareen gamtaa Afrikaa sirna hiikkannaa meeshaa waraanaa hordofuu isaa ibsanii waliigalteewwan taasifaman biroos akka guutummaatti irra oolanu abdii qabaachuu isaanii ibsaniiru. Humnoottan Tigraay waraanni mootummaa Eertiraa akka Tigraayin gallakkiisee ba'u kan barbaadanu yommuu ta'u namoottan ijaan argan kan waabeffate maddi oduu Associated Press loltoonni Eertiraa bakkeewwan muraasa keessa ammayyuu akka jiran gabaasee jira. Wal waraansi lubbuu 1,000 lakkaa'amu galaafate erga waliigalteedhaanii goolabamee booda tajaajillawwan bu'uuraa, balaliin xiyyaaraa, gargaarsi namoomaa lammiiwwan Tigraay warreen gargar citanii turanii fi itti fufuu isaa gabaasni Associated Press ibsee jira. Hanga'oonni mootummaa Itoophiyaa haal duree tokko malee namoota mirga namoomaatiif falmanii 4 akka mana hidhaatii gallakkisan dhaabbanni addunyaa mirga namoomaatiif falmu Amnesty International gaafatee jira. Hojjettoonni mana maree mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Tasfaayee, Buzaayyoo Wandimmuu, Barakat Daani'eelii fi Naa'om Huseen kan humnoota mootummaatiin hidhaman amajjii 2023 akka ta'e kan ibse Amnesty International. Namoonni kun kan hidhamanii kibba magaalaa Finfinnee bakka Aalam Baank jedhamutti diigumsa manoottan jireenyaa irratti raawwataa ture yommuu qorachaa turanidha. Himatamtoonni kun amajjii 6 mana murtiitti dhiyaatanus hojii isaaniif hin eeyyamamne irratti bobba'anii turanii kan jedhe poolisiin qorannoo isaa waan hin xumurree fi guyyaan dabalataa akka eeyyamamuuf gaafate manni murtiis gaaffii poolisootaa fudhachuudhaan amma amajjii 11 guyyaa dabalataa eeyyamuu isaa Amnesty International ibsee jira. Biyyoottan Afrikaa daawwachaa kan jiran ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Qiuyingaang sirna baniinsa wiirtuu dhukkuboota daddarboo Afrikaa to'achuudhaaf ittisuu isa gargaarsa Chaayinaatiin Finfinnee keessatti ijaarame irratti ibsa kennaniin Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti bakka dhaabbataa ta'e qabaachuudhaaf gaaffii dhiyeessaa jirtu bira darbuudhaan waa'ee nageenyaa fi misooma dinagdee biyyi isaanii Afrikaa wajjiniin hojjechuu qabdu irratti xiyyeeffachuun isaanii gabaasameera. Dura ta'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mohaammed ibsa waloodhaan kennaniin dhimmi Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti bakka teessoo dhaabbataa ta'e qabaachuu dhimma Afrikaa isa yerooti jedhaniiru. Warreen biroo dhimmoottan warreen biraa irratti murteessuun fudhatama hin qabu kan jedhan Muusaa Faaqii Mohaammed Afrikaan eenyu wajjinuu firoomuudhaaf hojjechuudhaaf akka banaa taate ibsanii qajeelfamni keenya wanti nu dursa kennuu barbaannuu fi fedhiin keenya eegamuu qabaa jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gama isaaniitiin Afrikaan kan barbaadu firoomaa fi walgargaarsa malee wal dorgommii cufa ta'ee miti jedhanii biyyoottan Afrikaa akka gara tokko qofa dhaabbatanu eenyuyyuu dirqisiisuu hin danda'u jechuun isaanii gabaasameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa Iraan irraa gara Yemenitti galaana irraan darbaa turanii 7 darbe keessa to'achuu isaa qibxata kaleessaa beeksisee jira. Ibsi kutaa waraana galaanaa 5 irraa ba'ee akka jedhetti sulula galaanaa Omaan irratti doonii qurxummiin ittiin qabamaa ture keessaa qawwee kilaashii 2,116 ittuu gara hidhattoota Huutii warreen mootummaa Iraaniin deeggaramutti darbaa jiruuti kan qabame jedhameera. Ibsi humna galaanaa Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun akka dabalee jedhetti ji'oottan 2 darban keessas dooniiwwan Iraan irraa meeshaa waraanaa fe'anii gara Yemenitti imalaa turan 2 to'annoo jalaa oolanii jiru. ogeessonni mootummoota gamtoomaniitii fi kanneen walabata'ani meeshaalee waraanaa gara Yemenitti darban Iraan irra ta'uu isaa mirkaneessanus Iraan garuu garee Huutii hidhachiisuu isee irratti waan jedhamu haalaa jirti. Gareen Huutii fulbaana bara 2014 kaasee magaala guddittii Yemen Sana'aa so'achuudhaan mootummaan biyyattii hawaasa addunyaa biratti fudhatama qabu akka magaalicha keessaa godaanu taasisuun isaa ni beekama. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antooni Bilinkenii fi ministeerri ittisaa Liloyid Oosten gitaalee isaanii ministeera dhimma alaa Jaappaan Hayaashi Yooshimaasaa fi ministeera ittisaa Hamaadaa Yaasukaazuu wajjin dhimma sodaa waraanni Chaayinaa galaana baha Chaayinaatii fi naannoo Taayiwaan irratti uumaa jiru akkasumas waa'ee humni galaanaa Yuunaayitid Isteetsi odola Jaappaanii Okinaawaa jedhamu irra qubachiisuu irratti roobii har'aa Waashingtan keessatti mari'achuun isaanii gabaasameera. Haasaan hoggantoota diplomaasii fi ittisaa biyyoottan lammanii gidduutti taasifame yommuu pirezidaanti Joo Baayiden muummicha ministeeraa Jaappaan Faamiyoo Kishiidaa waliin marii taasisuudhaaf deemanu guyyaa lama durseeti. Pirezidaanti Baayidenii fi muummichi ministeeraa Jaappaan iftaan amajjii 13 bara 2023 as Waashingtan DC keessatti wal arganii dhimmoota waloo irratti akka marii taasisan gabaasameera. Gareen waraanaa dhuunfaa Raashiyaa kan bitamee loluu fi Waagner jedhamee beekamu magaala baha Yuukireen keessatti argamtu Soledaariin to'achuu isaa roobii har'aa ibsee jira. Hanga'oonni mootummaa Yuukireenii fi waraanni Yuukireen magaalli Soledaarii fi naannoon isaa qaleellaa meeshaa waraanaa Raashiyaa jala jiraachuu isaaniitii fi waraanni isaanii naannoo sanatti waraana Raashiyaatii wajjiniin lola cimaa taasisaa jiraachuu isaa ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Biriiteen gama isaatiin loltoonni garee Waagnerii fi waraanni Raashiyaa harka caalaan magaala Soledaar qabachuu isaanii ibseera. Haaluma walqabateen Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaddara Raashiyaa kan ta'an Anaatoolii Antoonov ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteetsi loltoota Yuukireen bakka leenjii meeshaa waraanaa kutaa Oklahoomaatti argamuu fi Fort Sill jedhamutti leenjii beekumsa misaa'elaa kennuu jalqabuun ishee Waashingtan al-kallattiidhaan walwaraansa Yuukireen keessa seenuu ishee kan mirkaneessuudha jechuun isaanii gabaasameera. Pentaagonitti itti gaafatamaa dhimma pireesii kan ta'an Birgaadar Jeeneraal Paat Raayidar leenjiin miseensota waraana Yuukireeniif kennamu torban keessatti akka jalqabu mirkaneessaniiru. Jeneraal Raayidar itti dabaluudhaan akka jedhanitti leenjii kanarratti kan hirmaatan loltoonni Yuukireen lakkoofsaan 90 yommuu ta'an akkaataa fayyadama sirna ittisa misaa'elaa Paatriyoot jedhamurratti leenjiin ji'oottan muraasa fudhatu kennamuudhaaf deemaa jira. Yuunaayitid Isteetsi konkolaattota waraanaa warreen farra taankii ta'an 50 Yuukireeniif kan ergitu yommuu ta'u loltoota Yuukireen meeshaawwan kana fayyadamanuu fi leenjiin biyya Jarman keessatti kennamaafi akka jiru Pentaagoon tibbana ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilleetti barsiistonni 20 ol ta'an mootummaan maaliif seera malee mindaa keenya muraa jedhanii waan gaafatamaniif erga hidhamanii torban tokko ol ta'uu maatii fi barsiistonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waajjirri bulchiinsa fi nageenya aanichaa barsiistonni kun an hidhaman mindaa isaanii waan gaafanneef odoo hin ta'in barattoota fi barsiistota waan kakaasaniifi jedha. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessa jiraataa ta'uu isaanii namni dubbataniif sababa nageenya kofan sodaadhaa jechuudhaan maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan obboleessi isaanii waajjira poolisii aanaa keessatti akka hidhamanii jiranii fi erga hidhamanii torban tokko ta'uu isaanii dubbatan sababa itti hidhaman jedhaniifis akkasitti ibsu.
Mana barumsaa Arfan Laaloo kan jedhamurraa obboleessa kooti kan hidhame barsiisaan tokko gaafa 24 gaaffii mindaa gaafatanii mindaa nurraa cilaa jira nuuf adeemu kan jedhu gaaffii gaafannaa ammaaf gaaffii na gaafatan jechuudhaani barsiisota kana qabanii nu duraa jiran.
Eenyu kan dhiyeessattidhaan?
Waajjira poolisii aanaa Laaloo Qilee irrattidhaani humnootuma nageenyaatu qabeedha.
Nama meeqa ta'u kan hidhamanii jiran amma obboleessa keessan malee?
Obboleessa kiyyaa wajjin nama 24.
Mana murtiitti dhiyaataniiru?
Lakki waan takkatii hin jiru namni dubbise illee hin jiru.
Barsiisaan biraa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan barsiisotni 20 ol ta'an kan hidhaman miindaa guutuu argachuun mirga keenya jechuu isaaniitiin jechuun ibsanii jiru.
Gaaffii mirgaa keenya miindaa nyaannu jisaa ture hamma bara kanaatti inni 2013 maaddii biyyaalessaa. Kan jedhama tokko haa ta'u ishii misooma biyyaati jennee tamannee kun kanaan utuu jiru 2014 immoo waajjira paartii badhaadhinaa godinaa ijaarama jedhanii parsantii 100 ammas utuu haalli qaala'insaa nutti ulfaatu utuu humnaa ol jireenya nutti ulfaatee jirutu beekanii utuu iyyannoon nurraa kutan. 2015 kana immoo ijaarsa waajjira aadaa kan godina kanaa kan godina Qellam Wallaggaa atu ijaarama kan jedhuun persentii 100% mindaa keessanirraa kuttanii kennuu qabdu waan jedhamu nuu kaasanii haalli jireenyaa nutti ulfaata. Jireenyi nuti amma keessa jiraachaa jiru baay'ee ulfaataadha. Qaala'iinsi baay'ee nutti cimeera. Kanaaf amma kana kennuu hin dandeenyu. Amma dandeenyu amma humna keenya kennina yeroo nuyi jennuun isaan kan isaan nuu kaasan persentii 99.9 hin danda'amu 100% kana fee kan nuu kaasanii yeroo nuyi dinnutti immoo mindaa keenya qabu mindaa keenya ji'aan yeroon akka inni gadi dhiifamne godhanii qabaniiti kan isaan booddee hambisaa turan guutuu nuu kaffalaa jennee gaafanne qalaadhaan barreeffaman isaan kana gidduutti maal godhanii waldaa barsiisota keenyaa hidhuu jalqaban jechuudha gaafa 24. Kana booddee maaliif akkas ta'aa jennaan isin ajjeefnaa isiniinaa maaliif hin goona kan jiru dararrumna olii gaafa nutti baay'atu nuun barataadhaan muka baalatuun jedhin mana barnootaa gadhiinee baane jechuudha. Sodaa lubbuu keenyaati. Barsiisonni hidhaman kun baay'inni isaanii 20 olii naannoo xiqqate naannoo manneen barnootaa mana barnootaa Jaarraati kan isaan qabaman.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Laaloo Qilee obbo Birhaanuu Gannatii sababaan itti barsiisonni hidhamaniif waan miindaa guutuu isaanii gaafataniif miti jedhu.
Ofii isaaniitii didaniin jedhe ofii isaaniitii dhufaniitu ofuma mana barumsaatti goolii uumanii jalqaba. Barataa barsiisuu didanii barataadhaan galii jedhanii barattoota daree keessatti dhiisanii galan. Barataa deebi'aa barsiisaa gaaffii keessan immoo karaa seera qabeessaan gaafadhaa kan jedhu kallattii kennee bulchaan jechuudha.
Tole.
Lakkinuun barbaachisu kan jedhu kaasanii jechuudha isaan immoo. Baruu barsiisuu dhaabuun immoo ijoollee dhaloota Oromoo ajjeesuu ta'a waanta ta'eef gabataa barnootaatti barataan deebi'ee barsiisaan immoo dhaqee barsiisuu kan jedhu kallattii kennaa lakkii dhanneen barsiifnuudha. Warri kun fedhii barsiisuu hin qabani kan jedhudha. Uggura barnoota irratti gaggeessuudhaan kan wal qabatu gaafa gorsanii gashinadhamu lakkii hin galluu hin gorfamnu kan jedhu kaasan jechuudha.
Obbo Birhaanuun barsiisonni kunneen guyyaama qabamanii turan sana akka gadhiifaman gaafatamanii turanii ta'ullee isaan ba'uudhaaf fedhiin agarsiisne rakkoo kana abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa hojjan ta'uudhaan hiikuudhaaf hojjetaa jirraa. Barsiisonni kunneenis bahanii akka gara hojii barsiisuu isaaniitti deebi'an gochuuf tattaaffii gochaa jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Sababa barsiisotni hidhamanii jiraniif manneen barnootaa ja'anittu barumsi kennamaa hin jiru jechuudhaan barsiisotaaf maatiin hidhamtootaa gaafanne kan dubbatanis ta'u obbo Birhaanuun garuu barnootni addaan hin cinne jechuudhaan haalanii jiru. Dhimma kanarratti waajjira barnootaa fi waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Qellam Wallaggaa irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Nakkoon Malkaa.
Lammiileen Itoophiyaa 70,000 ol lola oggaa lamaaf naannoo Tigraay keessatti geggeeffamee baqatanii Suudaan jiran keessaa muraasni erga adeemsii waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti mallatteeffame karaa waan qabatuuf fakkaate yeroo dhiyootti gara biyya keenyaa deebinaa abdii jedhu qaban. Nageenyi amma jiru lafa qabatinnaa didinnaa jedhanii immoo warri shakkanis jiru. Jedha gabaasni Maayikal Atiit mooraa baqattootaa Suudaan keessa jiru Umra Qubaarraa ergee bafuqaadutu dhiyeessa.
Namni waggaa 61 obbo Tasfaay Gabra Maariyaamiin erga haati warraa isaanii wal waraansa keessatti ajjeefamanii isaanis biyyaa baqatanii mooraa baqattootaa Umraa Kubaa jedhamu isa Suudaan keessatti argamu keessa qubatanii waggaa 2 ta'eera. Ergasii ilmaan ijoollee isaanii lama wajjiniin bakka boqonnaa yeroo keessa jiraatu. Waliigaltee ji'a fulbaanaa keessa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi hooggantoota naannoo Tigraay gidduutti taasifameen tarii dhiyeenyatti mana isaaniitti akka deebi'uu danda'an abdii qabu.
Fedhad kan sallaxat kan kun faagaa fi mumkin lakkin al-harb gaa'id hassa jirra mishimaaf yemmuu saakitmaa rajiraan hawwu yemmuu.
Yeroo nageenya mirkanaa'ee Itoophiyaa keessatti tasgabbiin uumame biyyatti deebi'uu akka barbaadan dubbatan obbo Tasfaay. Garuu ammas namoonni akka hidhamaa jiranii hubachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhufee jira jedhanii achi immoo dhufanii saba keenya ajjeesu. Kanaafuu jara irrattis amantaan qabuu jechuudhaan dubbatan. Dhaabbileen mirga namoomaa sadarkaa dhugaggaa sanyiitti dhalattoonni Tigraay 100,000 lakkaa'amanuu akka mana isaanii gallakkisanii bahuudhaaf dhiibaman dubbatu. Hanga'oonni mootummaa Itoophiyaa yaada kana hin fudhatan. Ittuma nageenyi isaanii fi wabii qabeessa ta'e iyyuu baqattoonni akka obbo Tasfaay yoo manatti deebi'an waan hafe maal qabaachuu danda'u? Obbo Tasfaay Maqalee keessatti mana daldalaa qabu turan. Wal waraansa sana keessa akka jalaa saamame dubbatu. Seenaa fi sodaan obbo Tasfaay dhalattoota Tigraay warreen mooraa Umraa Kubaa keessa jiran irrattis ni calaqqisa. Ati jolle afrifi namme wagga shantami saddeti muluk garsi harisi kan mora kanagani waggala mandura. Jirenya kajabata edubbatani nagambunan garati graiti devi udafi kopao akataan ipsani.
Fi beledna ju behrugna, fi beledna ju bektuluna, tihu wal mishkila. Selam koiskan.
Addemuluki nagenyi gari akata ipsani. Waligaltee nageenya taasifame hojiirra ooluu isaarratti shakkii qabu. Waligaltee uumamee fi sabaaf hojjechuudhaa fi murteessuu isaaniitti akka gammachuu qaban ibsani. Biyya isaanii keessa akka ijoollee isaanii wajjiniin jiraachuu barbaadanus dubbatan. Waligalteen nageenyaa waraanni ollaa akka Tigraay keessaa ba'u. Adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa waraanaa akka hiikkatu tajaajilawwan bu'uuraa bakka isaaniitti deebi'anii akka itti fufuu qabanu ibsa. Jiya muddee keessa ibsaanii fi telekomunikeeshiniin amma tokko deebi'ee itti fufee gargaarsi namoomaas isa duraa caalaa naannicha seenaa jira. Ragaa baatonni magaalota Aksuumii fi Shiree keessa jiran waraanni Eertiraa Tigraayin akka gad lakkisee bahaa jiru dubbatan. Garuu waraanni Eertiraa Tigraayin guutummaatti gad lakkisee bahuunsaa ifaa miti. Baqattuu waggaa 61 biraan haayifoo waliigalteen nageenyaa kun hin turuu jechuudhaan sodaa qabu.
Munnan kullum kan an taho kan ja raistani ana barja lakin dai ana ma barja ana ba wadin la hadma annas dai hum
kan an manati dai biu dandau yemmu etiopiani mumme ministera hara qabatu da kan jidani adda birhan amma afgaru akka mora ba kan tota kesa turu da fi filatanu dubbatani itidabalu dani si walwaransi cha kesatti furottani sani hedduni garabiyatti dai biani akka dai muhim barbanne dubbatani adda birhan Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti sababa walitti bu'iinsaatiin beelaan dhukkubaa fi hanqina kunuunsa fayyaa yeroo wal waraansaa tureen namoonni walakkaa miiliyoonaa ta'anii akka du'anii jiran onkoloolessa darbe keessa ibsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan Sudaan keessatti argamu dhalattoota Tigraay mana isaaniitti deebisuudhaa fi haalli mijataan yoom akka mirkanaa'u yaada isaa akka kennuu fi battala gabaasni kun itti qophaa'etti argamuu hin dandeenye. Komishiniin dhimma namoomaa kan mootummaa Sudaanii qaamni dhimma baqattootaatii fi biyyattii keessatti itti gaafatamaa ta'e akka yaada isaa kennu gaaffii dhiyaatee fi deebii akka hin kennine ibsa gabaasni Maayikil Atiiti mooraa baqattootaa Umraa Kubaarraa VOA'dhaaf qindeesse kun.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena. Haaromsi masaraa mootii Abbaa Jifaar Jimmaa kan geggeeffamaa ture ammas addaan cituun himameera. Waajjirri aadaa fi tuurizimii magaala Jimmaa kunis haaromsa qorannoo irratti hundaa'e akka geggeeffamu ta'uuf beeksiseera. Qorannoon xumuramee jiru qabiyyee masarichaa bakkatti an deebisu jedhamus ammas daawwattoonni masarichi eegumsa dabalataa isa barbaachisaa jedhanii galmoo daawit gara Jimmaa imalee gabaasni nu qindeessi kinooti.
Jimmaa kallattii kababaatti kan argamu masaraan Abbaa Jifaar bari 1870 ijaaramee xumurame. Har'a umurii waggaa 145 qabaa kan jedhamu masaraan kun alas lafa hektaara 12 irratti manneetii biroo 120 waliin ijaaramus ammatti garuu qabiyyeen dallaa isaa gara hektaara 2 gaditti gadi bu'ee manneen 120 alasii keessaa danuunis jiganii 4 qofaan ijaajjeeffatanii mul'atu. Armaan durasii suphaa dhabuun miidhaan irra ga'uun kan himamu masaraan Abbaa Jifaar guddichi dhiyeenya kana suphii isaaf gaggeeffamaa turellee yeroof dhaabamee jira. Kibruu Tasfaayee daawwachiisaa masara Abbaa Jifaar.
Haaromsi hamma 2012 dura ture xiqqoo sadarkaa isaa kan eeggate sirriitti qoratamee miti kan godhamaa ture. Akkuma silaasiniif ibse 1987 baargamoo komborsaatoo fayyadamanii siniin jedheera. Ittaan suudhaan 94 mooraansaa kunillee naanna'ee ture. 2002 agata'e nooraa simmintoo kanafaa suphanii turanii. 2005 hamma 6 ammas godhamee ture. Innillee masjiidni sun akka jigu taasisee jira. Dhoqqeen bilchaanne fayyadamanii masjiidni jigeeti kan nama addaa jiru jechuudha. Ittaan suudhaan 2007 hamma 10 ejensii manneetii Oromiyaatu fudhatee ture. Jarri illee manni kun duubatti deebisuudhaaf nu rakkisaa diignee lafaa kaafnee ijaarraa jennaan hambaan hin diigamu haaraa lafaa kaasanii ijaaruun hin danda'amu jedhame jarri dhaabsifaman. Achiin abbaan taayitaa eegumsaan bahuwwan federaalaa imbaasii Ameerikaa waliin ta'anii manni kun qoratamee gara haaromsatti akka galamu taasifame. Ta'us imbaasiin Ameerikaa sababa koronaatiin hojii amma ta'ee jalqabee itti kan inni dhiisee bahe. Sanaan booda waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaa magaalaa wajjin ta'anii aga ta'e deemsisaa turanii ta'us bifa yaadameen deemuu hin dandeenye 2014 kontiraaktara dhuunfaatiif kenname. Innis bifa jedhame sanaan xumuruus hin dandeenye. Lammaffaa mooraansaas sirriitti haaromfamuu qaba. Hundeedhaan sirriitti qoratamee haaromfamuu qaba kan jedhuun kontiraaktarri sunillee dhaabsifamee qorannoon amma gadi fageenyaan godhamee gara hojiitti illee galamuudhaaf jedhameeti kan inni jiru jechuudha.
Kibruun keessumaa haga bara 2012tti suphaawwan taasifamaa turan faayidaa isaaniirraa miidhaa isaaniitu aalcha ture jedhe. Dargaggoo Khaled Abdurrahman yeroo jalqabaatiif masaraa kana daawwachuu dubbata.
Akkaataan masaraan kun itti jiru akka kanaan seene nuti. Wanni jiru muktiin atoonatoo kana keessatti arginaas hin yaadne nuti. Ogguuniif akkana daawwannaa kana haasofnee dhufnee fi ogguun manatti deebine waan irraa himnu keessatti bakka inni akkana itti cabee jiru bakka inni rakkatee jiru kana maal irraa himna jennee kan nuti keessaa qalbiin keenya nu cabee dhiifnetu jira jechuudha.
Abdoo Kadiris yeroo lammataatiif hiriyoota isaa waliin ganda jireen dhufe.
Kana dura illee qabameera jedhee yaaduu hamma garuu akka itti qarreeffamee akka itti hojjetamaa jirutti kana caalaa kunuunfamee eegamee dhaloota boriitiif akka inni darbutti sirriitti kunuunfamee eegamee dabarfamuu qaban jedha.
Obbo Ismaa'il Suleemaan itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Jimmaa suphii kanaan dura masaraa Abbaa Jifaariif taasifame hedduu isaa qorannoon kan hanqatu ta'us kufuurraa hambisaniiru jedhu. Eenyas hojiin suphaa kennamee ture kan adda citee fi qorannoo gad fagoo gaggeessuuf ta'u VOA'tti himanii jiran.
Ija ogeeyyiitiin innaa ilaalamu qorannoo gadi fagoo akka barbaadu. Suphaaf haaromsa amma kennine kanaanii masaraa kana tursiisuu rakkoo akka ta'e ogeessaan kan qoratame jechuudha. Kanaaf maa inni kan yaadame akka naannoottis akka federaalaattis ogeeyyiin boolirraa bobbahan dhufaniiti qorannoo gadi fageenya qabu akka gaggeessanu godhame. Qorannoo gaggeeffame sanaan lafa isaaniirraa kaasee ibin daandii naannoo irra jirullee kan konkolaataan irra deemullee dhiibbaan irratti fiduu danda'u. Hawaasumtiin illee ammam irratti siquu akka qabuu fi ammam irraa fagaachuu akka qabu waggaa hedduu tursiisuudhaaf maal godhamu akka qabu gadi fageenyaan qorannoon gaggeeffameera jechuudha. Yeroo ammaa bifa haaraadhaan karaa mootummaa federaalaatiin suphaa isaa gaggeessuudhaaf qorannoon kan taasifame ta'uusaati jechuudha.
Obbo Ismaa'il suphii mootummaa federaalaatiin raawwatamaa jedhan kun ji'a tokko haga ji'a lamaa gidduutti kan jalqabamu ta'uu tilmaamanii masaraan kun bu'uura seena qabeessummaan isaa akka hin tuqamnee fi of eeggannoon gahaan ni taasifamaa jiranii jiran. Masaraa Jimma ganda jireen jiru kana kan ijaarsisan mootiin yeroo si Abbaa Jifaar Abbaa Gomol Abbaa Booqaa Jimma waggaa 55 kan bulchan yoo ta'an bara 1850 haga bara 1926 kan jiraatan ta'uu seenaan isaanii ni hima. Akka waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa Jimmaa jedhutti sibiila baaxii manaa fi qolattuu bakakkaatiin ala sibiilonnii fi mukeen ijaarsaa masaraa kanaaf oolan marti isaaniitu asuma Jimmatti kan qophaa'anidha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit jireenitti kan argamu masaraa Abbaa Jifaar irraa.
Kun sagalee Ameerikaati.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi biyyoota Afrikaa waliin michooma uumuun tarsiimoo jijjiirama qilleensaa akka hin hammaanne gochuuf akkasumas uummanni Afrikaa bu'aa isaa waliin akka wal baru gargaaruudhaan ce'umsa annisaa yookaan enerjii haqa qabeessa ta'e deeggaruuf kaayyoo godhattee qopheessuudhaan hojiirra oolchuuf hojjetaa jirti. Biyyoonni Afrikaa rakkoo kanaaf gumaachi taasisan xiqqaa ta'us garuu rakkoo kanaan akka hamaatti miidhamuu isaanii ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoni Bilinkan ibsanii jiru. Dhimma walii keenyaa kan ilaalcha duraa itti laannu fiixaan baasuudhaaf michoota keenya waliin walqixxee hojjechuu qabnaa jedhan Bilinkan. Jalqaba caasaa waa kunuunsanii tursuu michoomaan hojjetaa jirra. Afrikaan caasaa kunuunsanii tursuu kan addunyaa irratti gatii guddaa qaban tokko tokko ka qabdu yoo ta'u kunis jijjiirama qilleensaa ittisuuf akka murteessaadha jedhan Blinken.
To support the sustainable management of the Congo Basin rainforest, we invested over $600 million in the Central Africa Regional Program for the Environment, which brings together the U.S. government and African and U.S. NGOs.
Bulchiinsi itti fufiinsa qabu kan bosona naannoo laga Koongoo jiru deeggaruuf sagantaa kunuunsaa fi qilleensa kutaa Afrikaa waaltaa keessaaf doolaara miliyoona 600 caalaa baafne. Kunis mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif dhaabilee kan mootummaa hin taane kan Afrikaaf Ameerikaa walitti fidee jedhan. Sirna kunuunsanii tursuu fi kanneen barbaachisoo ta'an biroo eeguudhaaf namoota Afrikaa damee dhuunfaa fi hawaasa siiviikii gidduutti tumsa ijaaraa jirra. Inni kun tokko ka jedhan Blinken lammaffaan karaa hariiroo hatattamaa pirezidaanticha kan maqsuu fi cicha qabaachuu biyyootii guddataa jiran keessatti namoonni walakkaa biiliyoonaa ol ta'an dhiibbaa jijjiirama qilleensaa akka dandamatan gargaaruuf mootummoota biyyoolessaa waliin hojjetaa jirraa jedhan. Marii waa'ee qilleensa addunyaa dubbate COP27 kan Sharm el-Sheikh Masri keessatti mari'ate irratti Ameerikaan haala qilleensaa kan guyyaa guyyaaf kan waliigalaa akkasumas qabeenya bishaanii ilaalchisee qaawwaa jiru duuchuuf kan gargaaruu fi caasaa keekkachiisa dursaa waliin qopheessuuf doolaara miliyoona 28.6 akka laattu labsitee jirti. Caasaa Afrikaa keessaa kan ilaaleen inshuraansii yeroo balaa naannootti guddisuuf doolaara miliyoona 24 yaada wabii nyaataa Afrikaa madaqsuuf akkasumas jalqabsiisuuf doolaara miliyoona 25 gama kaaniin immoo doolaara miliyoona 10 dandeettii guutuu ardii Afrikaa ijaaruuf giddugala barnootaa fi ga'umsaa kan Kaayiroo deeggaruuf akkasumas cicha jiru jajjabeessuuf kennamee jira. Sadaffaan jedhan Blinken ce'umsa gara dinagdee annisaa yookaan enerjii qulqulluutti tarkaanfachiisuuf michoomaan hojjetaa jirraa jedhanii.
Africa will be at the center of the clean energy transition. Its renewable energy potential is second to none. It's home to roughly a third of all critical minerals essential to the technology that will power the clean energy economy, like batteries for renewable energy storage and wind turbines.
Afrikaan adeemsa gara annisa qulqulluu kana keessatti iddoo guddaa qabaatti. Dandeettii annisa haaromsuu danda'uun kan ishee caalu hin jiru. Albuudota murteessoo ta'an hunda keessaa tilmaamaan sadii keessaa harka tokko ka qabdu yoo ta'u teknoolojii dinagdee annisaa qulqulluu humna kennuuf barbaachisoo ta'an kan akka baatirii kuusaa annisaa haaromfamuu danda'uu fi tarbaayinoota qilleensaaf gargaaru qabdi jedhan. Kana gochuuf immoo Ameerikaan sagantaalee akka Power Africa Presidential Initiative jedhamu kan biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti namoota miliyoona 100 fi miliyoona 65 dabalataan annisa qulqulluu amanamaa akka argatan gargaartee jirti. Ameerikaan doolaara miliyoona 200 fi miliyoona 9 kan biraa gama Power Afrikaan hojiirra oolchaa jirti. Tattaafiin kun hundumtuu rakkoo qilleensaa qolachuun akkuma qormaata biroo hedduun nu mudatu san dhugumatti jalqabarratti lammiiwwan Afrikaa akka injifatan yookaan shaampiyoonaa ta'anitti hubannaa jedhan Blinken. Afrikaa keessatti rakkoo arguu qofa otoo hin taane furmaatas argaa jirra jechuudhaan Blinken dubbachuu isaanii tuqee gulaalaanarraa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeldhaan hornet@vnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo yookaan immoo tiwutariidhaan instagram irratti @voafaanoromoo jedha nu erga. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiyuusariin keenyaarraan gosoo taammireetii gulaalaan suur sagalee lateera amantee waahiloota keenya biyyaaf as waashingtan diisiirraa gabaasalee dhiyeessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.